Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Este sábado en las Rías Baixas nadie debería perderse una obra de teatro histórica en cierta parte. Soy Silvia Vieito y escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra. Aquí en la ciudad de Pontevedra vamos a tener esta obra el próximo 3 de noviembre y antes, este mismo sábado, en Vila García, una obra que hace reír, que hace llorar, que habla de un hito histórico y que protagoniza la actriz Tamara Canosa. Tamara, muy boa tarde.
Boa tarde.
Representades Cigarreiras no auditorio de Vila García, e non sei que é o que máis che gusta a ti desta adaptación da novela de Emilia Pardo Bazán, que fala da folga na fábrica de tabacos da Coruña.
Pois a súa audacia, diría, che, mira, levamos con esta obra xirando un ano, estreamos na Coruña, claro, porque, bueno, a historia pegaba forte, de feito, moitas cigarreiras na estrea, pero despois estivemos xirando por toda España. E cando digo por toda España, falo, vamos, Barcelona, Ceuta, Alicante, Murcia, es decir, norte, sur, este, oeste da península, e en todos os sitios, sin excepción, bueno, pues recollemos unha recepción moi entusiasta aí, porque é unha proposta moi audaz. Cándido Paso adaptou esta novela de Emilia Pardo Bazán, que non era fácil, porque é unha novela moi densa e con moitísimos camiños abertos. Decidiu que fixeran só mulleres, é dicir, contala xo coas personaxes femininas e con dona Emilia no escenario, facendo un pouco de mestra de cerimonias, e creo que artellou, vamos, unha dramatuxa que funciona, como unha máquina moi ben engraxada. E é o que dicías ti, non, na introducción, que conta unha historia moi poderosa de folga de mulleres, a primeira folga de España, de mulleres, que tiraron as máquinas ao mar, é dicir, vamos, que fixeron algo moi revolucionario pro século XIX, pero que tamén fala de algo moi actual, non? E dos traballos precarios máis empobrecidos, en peores condicións, que adoitan caer pues nas mans femininas. E diso fala Cigarreiras. Creo que tamén, ademais, que algo que fixo Cándido é que se na tribuna xira todo máis arredor do personaxe de Amparo, sí. Da tribuna, el fixo algo moi fermoso e que ademais lle dá moito poder á historia, e é que o convertiu en algo moito máis colectivo, porque a obra non se chama Tribuna, chamase Cigarreiras. É dicir, e aí somos todas as compañeiras, é o grupo, é dicir, a forza e a dese grupo de mulleres afoutas que traballan, que levan o mundo nas súas costas. E creo que iso se transmite ao público, porque todos coñecemos a esas mulleres.
Claro, é que é así, a túa personaxe, la tribuna, pode dicirse que é a protagonista, pero en realidad é o grupo o protagonista, porque as vosas historias serían ben distintas en coincidir con esas compañeiras.
Claro, totalmente, diría iso, non? É unha das grandes forzas da obra. A obra tamén conta, pois isto, a historia, bueno, de amor ou de engaño entre un burgués e unha rapaza de obreira, vale, unha cigarreira, pero a forza de todo, o motor da historia, un grupo de mulleres que din, ata aquí chegamos, e que cando elas se paran para o mundo, si que isto é así, porque ela estaba de má fábrica, eles poñen o mundo a funcionar, levan pois a vida nas mans, e como todo, bueno, pois claro, como consiguen parar a fábrica e con ela o seu mundo. No, pero foi... bueno, ainda seguimos nesas, así que non sei o dicirche.
Claro, non foi tan difícil nese apartado meterse na pel dunha muller do século XIX, non estamos, non temos tantas diferencias, hai máis similitudes, Eika.
Pois mira, desgraciadamente, cando falamos de eso, non? De man de obra mal pagada, de man de obra referida tamén a todo o que son os cuidados, etcétera, creo que a mensaxe sigue, por desgracia, sendo bastante actual. De feito, iso, o sea, que moitas das cousas que dicimos nós poden estar sendo as agora pues, mulleres do sector da limpeza, da pizarra, da conserveira, etcétera, dos cuidados, etcétera.
Pois
pero
sí.
Bueno, pues aí estamos. Por iso, bueno, pues creo que hai algo moi, moi, bueno, moi esclarecedor, moi transformador cando se poñen sobre as táboas ou, bueno, ou mesmo na literatura, é unha historia asentada, non? En efeitos reais, parece que de outra época, que cando o público sente que todo iso sigue a falar desde algo moi, o sea, moi actual, pues, bueno, hai unha reflexión bastante latente allí, non? E é moi transformadora.
Falas de sectores precarizados, feminizados, tamén as actrices tedes o voso, pero neste caso tamén moi importante o elenco que formades cigarreiras, non sei se serías quen de dicir a cal admiras máis.
Pois a todas, é que claro, é que estou como papá ou mamá, non? É como... eu estou moi agradecida polo, bueno, porque ademais isto tamén é, despois son cuestións de sorte, non? De un elenco tan grande, creo que facemos unha piña, bueno, pois que se transmite, non? Na escena totalmente. E, home, a ver, Susana Dan, Merce Castro, Isabel Naveira, Covadonga Verdiñas, Ana Santos, Ledicia Sola, o sea, vamos, primeiras espadas. Eu aprendín o que non está escrito ou que non xa que non aprendín nalgúna escola de interpretación, aprendindo coas miñas compañeiras. Porque ademais o teatro ten algo, a ver, moi fermoso e que só pasa no teatro. E é que cando se ergue o pano, só tes as túas compañeiras. Aí non hai quen che salve, non hai profes, non hai, aí son as compañeiras sosténdose a unhas as outras, porque o que pasa no directo nese momento con todo o público sentado hai no que resolver sen poder pactar nada, e aí é onde está a química e o equipo. Cando iso existe, sabes que pase o que pase, que xa nos ten pasado de todo, saímos para adiante porque non necesitamos poñer en común a solución porque a sacamos, sabes? Bueno, é unha das cousas máis fermosas para min de facer teatro.
Pois química nesta obra sí que se ve dende as butacas. Vila García sempre trae obras de moito nivel a un prezo máis que asequible, teño que dicir tamén. De verdade que o deste sábado non o debería perder ninguén. É unha obra baseada no libro La Tribuna de dona Emilia Pardo Bazán, como dicíamos, e cun reparto excelente. Tamara Canosa é unha desas actrices que lían tabaco mentre lían tamén unha gran revolución. Tamara, moitísimas grazas por atendernos hoxe en COPE, que saia todo ben un ano despois de comezar a representar esta obra en Vila García. Gracias.
Grazas a vos e nada, que agocedes.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
COPE Pontevedra.
Y gracias a SERGA, Gestión de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, te cuento que la Diputación va a destinar cerca de 50.000 euros a poner en valor 8 yacimientos arqueológicos en la provincia de Pontevedra y destaca de los trabajos ya hechos el realizado en Castrolandín, en Cuntis.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Aunque amenace lluvia, enseguida hablamos de sequía. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.